Dobre, takže témou dnešného podcastu je make-up. Asi každá nevesta pred svadbou rieši make-up a je to pre ňu veľmi dôležitá vec, možno druhá po jej svadobných šatách. Čiže každá nevesta chce, aby jej make-up vydržal čo najdlhšie na fotografovaní, na obrade a samozrejme aj na tej zábave. Dnešným hosťom podcastu je Klaudia, ktorú trošku vyspovedáme o make-upe, o jej skúsenostiach. Keď som si prezerala nejaké make-up artistky alebo aj vizážistky, tak tvoja stránka, musím sa priznať, že ma najviac oslovila. Tak som zvedavá, že ako si sa k tomu všetkému dostala. Viem, že najprv bol ten modeling. Tak keby si nám mohla povedať trošku o tých tvojich začiatkoch.
Mm-hmm, takže začalo to teda modelingom. Takto. Ja som vyštudovaná inžinierka ekonomie, čo tam tiež nie je napísané, takže je to úplne mimo toho, čo vlastne robím. Začalo to úplne náhodne modelingom, kedy som išla zo školy domov. Na autobusovej zastávke ma zastavili, oslovili, podali vizitku, potom sme sa stretli a všetko to ako keby začalo v 14 rokoch, doteraz si to pamätám, písal sa rok 2001. V septembri padli dvojičky a v novembri som už letela na svetové finále Ford Model Supermodel of the World, kde som sa veľmi dobre umiestnila a začali chodiť kontrakty. Takže tak nejako všetko náhodne, ako by sa dalo povedať, ako zo rozprávky to začalo. Nikdy som to nevyhľadávala, nikdy som si ani nemyslela, že by som možno na také niečo mala. Stalo sa, vyskúšala som, maximálne som bola spokojná. Kočkám to aj odporúčam, je to vlastne super skúsenosť, ale ja som to nikdy nerobila full time. To je vlastne také, že ja som to, pre mňa vždy bola ako keby prvorada škola a popri tom som vlastne riešila modeling, takže všetky letné prázdniny som bola teda v zahraničí a tým, že mala som super riaditeľky vždy, dovolili mi chodiť aj v zime, potom som si skúšky dorábala. Takže všetko to tak nejako zapadlo a popri škole som dokázala takto aj cestovať. Takže preto som skončila s titulom inžinier ekonomie. A prečo teda make-up artistka? Keď by som to tak ďalej mala nejako rozvinúť, tak modeling a líčenie proste ide ruka v ruke. Mm-hmm. A strašne ma bavilo vidieť, ako ma proste ľudia menia. Ja som prišla na líčenie ako Klaudia a ja som vždy odchádzala ako niekto iný. Bol to pre mňa taký wow efekt a vždy ma bavilo to, čo proste so mnou dokážu. Nebolo to hneď, priznám sa, že na začiatku to bolo také, že bolo to super, ale až toľko som sa o to nezaujímala. Začalo to možno tak 10 rokov dozadu, by som povedala, plus minus. Som si odpozerávala make-up artistov a s čím ma líčia, ako ma líčia. Ja som si aj v zahraničí spravila kurzy. V Dubaji, v Indii som mala školu líčenia, dokonca v Indii som 3 roky žila. No ale už pred 30-tkou už ma to tak ťahalo domov. Už mi prišlo, že 15 rokov v modelingu mi stačí a už treba mať nejaké to zázemie, tak som sa vrátila domov. A keďže som, ako som hovorila, inžinierka ekonomie, musela som tu absolvovať rekvalifikačný kurz. Hneď vizážistický, spravila som si kozmetický, už som dokonca aj lektorka, takže školím budúce vizážistky a do budúcna by som aj chcela ponúkať rekvalifikačné kurzy, takže tak nejako sa to potom aj tu začalo, cca také 4 roky dozadu, keď som sa vrátila.
Super. Ešte sa vrátime trošku k tej škole. Mm-hmm. Ja sa spýtam, že keď si teda bola tínedžerka, v podstate nemala si taký sen, že nechať tú školu a venovať sa iba modelingu?
Priznám sa, že asi nikdy. Akože je to strašne zvláštne, ale podľa mňa toto celé ide výchovou. A ja som vždy bola tak vedená, ja som na základnej bola v jazykovej triede, proste potom som išla na obchodnú, vedela som, že chcem ísť na tú vysokú školu a keď som videla, že sa dá zladiť ako keby aj ten modeling, aj tá škola dokopy, lebo prišlo mi, áno, Veľa bab, čo tam aj so mnou chodilo, čo som tam stretávala, už niekedy aj na základnej, na strednej skončili zo školou a venovali sa iba tomu. Ono je to zasa tiež možno super, ale nikdy som nevidela taký ten hlavný smer, že modeling to bude pre mňa do, neviem, do 40-ky, takže vždy som to brala ako super príležitosť, ale venovať som sa tomu nikdy akože dlhodobo nechcela, takže nie, nie, nechcela som.
A možno pre dievčatá, ktoré by chceli skúsiť modeling, čo by si im odporúčila? Vravela si, že tebe sa to v podstate stalo skoro ako naozaj v rozprávke, že ťa oslovili, ale odporúčala by si im napríklad ísť osloviť nejaké modelingové agentúry alebo ako začať najprv na sebe začať pracovať, až potom proste tieto veci vyhľadávať?
Asi je to zase individuálne, lebo aj po Slovensku chodí strašne veľa skautov, takže kočka nikdy nemôže vedieť, kedy ju práve niekto takto osloví ako mňa, ale veľakrát určite kontaktovať agentúry, možno, že začať sa učiť nejako minimálne tú angličtinu, nejako špeciálne, ako napríklad v mojej dobe bolo, že vytrhávanie obočia, čo som aj spravila, potom už mi nikdy nedorastlo, nechytať sa tváre, nefarbiť si vlasy, proste byť prirodzená a určite skúšať castingy, oslovovať agentúry. Takže to by som úplne že odporúčala. A druhú vec, čo by som tak možno odporúčala, že ako by som to povedala, že nestrachovať sa z neúspechu, alebo že keď aj viacejkrát sa človeku proste stane, že ho odmietnú, alebo že neúspeje na castingu, to neznamená, že práve na to nemá. Lebo niekedy človek si myslí, že modeling je veľmi jednoduchý, ale keď si predstavíte, koľko desiatok, stoviek, kočiek proste chodí po tých castingoch a vám sa môže stať po roku, že vás osloví nejaká veľká značka, takže niekedy treba len počkať a proste nezúpať.
Hej, super. No, tvoj príbeh sa mi fakt páči, vyzerá naozaj taký unikátny, že teda mala si šťastie, oslovili ťa. A myslíš si, že keby ťa neoslovili, že by si to aj nejak neskôr skúsila? Alebo bola si taký typ, že by si to možno vyhľadala?
Vieš čo, keď mám za seba teraz povedať, tak asi nie. Asi určite nie, lebo ja som nikdy som si neprišla, že by som na také niečo mala mať, ale ešte možno, že to poviem na margo toho, že aká bola predtým doba, aká je doba teraz. Predtým to nebolo také, že človek si robil selfie, dával to na sociálne siete, proste, že sa takýmto štýlom propagoval a že to bolo niečo, čo som si zrazu myslela, že keď, neviem, keď sa uvidím na fotke, že som úžasná. Takže bolo to skôr také, že ja som hrávala hádzanú, čo mi dosť išlo, chodila som do školy a to bol celý môj život. Trnava, Modranka a tam som sa pohybovala. Hej, takže pre mňa v tej dobe počuť také niečo, že môžem ísť robiť modeling, kedy ja som chodila do jazykovej triedy, kde sme sa učili nemčinu, takže predstav si to, že prvýkrát som vycestovala na Miami, ja som nič nerozumela, ja som sa naučila predtým, že hi, how are you, a že I'm Claudia, I'm from Slovakia, čo som potrebovala vedieť, ja som inak nič nevedela. My sme sa tam učili choreografie, chodili sme tam všade možne, akože na začiatku priznám sa, že to bolo trošku možno aj ťažké, ale tým, že sa mi nejako od začiatku začalo tak viacej dariť, tak ako sa hovorí, že keď je ryba hodená do vody a začne plávať, ja som asi začala dosť rýchlo plávať. Mm. Takže to bolo asi také zaujímavé.
A rodičia sa nebáli? Alebo chodievali s tebou? Alebo
bodaj by. To by bolo super. Nechodievali. Nebolo to možné, pretože v tej dobe, ako v 14, keď som letela, tak pre mňa niečo, že mala by som niekam letieť a kúpiť si letenku, bolo nemožné. To boli ceny leteniek, boli 20-30 tisíc, čo bolo nemysliteľné jednoducho. Takže v tej dobe mamina bola taká, že bála sa, ale dôverovala agentúre, čo tiež by som chcela podotknúť, že kočka, keď si vážne vybere dobrú agentúru overenú, tak asi sa netreba báť, ale tak teraz tých agentúr je veľa, takže radšej nech dvakrát preveruje presne a potom to už nejako išlo, ale na začiatku ja som so sebou, no na Miami som nemala ani telefón, takže jasné, že sa mamina o mňa bála. Neviem, ako ona si nejakým štýlom, asi si ani nie, že vygooglila, však my sme nemali počítač, nejako zistila telefón do hotela, kde som bola ubytovaná a keďže o mne nič nepočula, lebo som sa jej nemala ako ozvať, tak zavolala do hotela. Nejakým štýlom, ona tiež nevedela po anglicky, si vypýtala, že je tam baba zo Slovenska. Ju prepojili A potom vlastne mi zavolala na izbu a zistila, že sa mám fajn. Takže v tejto dobe človek niekam ide a prihlasí sa na telefóne, napíše si, že je na tom mieste, spraví si selfie, dá nejaké video a je to hotovo. Ale v tej dobe, keď ja som začínala, to bolo proste nemysliteľné. A bolo to také, že ja som rada za tú dobu. Bolo to iné, ale možno kočky, čo teraz začínajú, nemajú šajnu, ani si to nevedia predstaviť proste, že v akej dobe to bol vlastne predtým. Takže tak, ale čo si pamätám, ešte také tie najväčšie rozdiely, keď ešte ti poviem, tak po mojom začali chodiť kontrakty a v 15 už som bola v Singapure. No a zasa tá komunikácia, teda smartfóny a podobne určite nie. Ja som mala už druhý telefón v 15, čo bolo podľa mňa, že unikát. Mala som Nokia 3310, no neviem, či si pamätáš. Brutálny telefón, ale čo s tým telefónom spravíš, no maximálne zavoláš. Takže počítač som nemala, mala som so sebou prakticky iba toto, takže nejaká komunikácia medzi mňou a maminou bola taká, že mne dali vlastne každý deň castingy na papieri a ja som ich zrazu musela obehnúť. Mala som 15 rokov, nevedela som po anglicky a nevedela som ako. Tak mi povedali, že nech ideme na metro, nech si zoberiem autobus a podobne. Metro, čo je metro? Ja som nevedela, ako sa používa metro. Zistila som to, bolo to super, ale na začiatku mi mamina dala zo sebou doláre. Že keby hoci čo bolo, Klaudy, máš tu doláre a vlastne kúp si to za to a hotovo. No lenže problém bol ten, že mne tie doláre nechceli zobrať. Tak som mamine zavolala. V tej dobe prišiel niekoľko tisícový účet, lebo ja som volala zo Singapuru na Slovensko a som jej plakala, že mi dala zlé doláre. Ja som nevedela, že tam proste sú singapurské doláre a si to mám zameniť. Takže mi sa stávali proste aj takéto veci, ale potom som vedela, že už telefonovať jej nemôžem. Takže vždy som sa ponáhľala po castingoch alebo po foteniach do agentúry. Agentúra mala jeden taký ten veľký počítač, kam som išla. Spravila som si konto, tuším, na Centrume alebo niekde tam. Napísala som mailík, mami, mám sa fajn, všetko je OK, poslala som. A keď sa mi podarilo o deň, o dva, o tri som sa vrátila a prečítala som si, čo mi zasa ona odpísala. Takže tie začiatky boli také, že ja to ani neviem predstaviť už teraz, že ako to tak mohlo proste nejako fungovať. A potom už začali internet, kafe, všetky možné, takže už to bolo lepšie, ale bolo to komické.
No. Škola života.
Škola, úplná škola života, takže ja som za to vďačná.
Máš veľmi bohaté skúsenosti aj s cestovaním, teda aj so všetkým. No, ale aby sme nezostávali dlho pri tom modelingu, ale ešte sa predsa len spýtam aspoň nejaké dve, tri, buď nejaké príhody alebo niečo, čo si na tom modelingu zažila a s čím by si sa chcela povedzme podeliť?
Ja som strašne taký človek, ktorý rád skúša nové veci. Tým, že som bola odmala športovkyňa, tak mňa sa opýtaš, či s tebou niekam nejdem, niečo nejdem vyskúšať, idem. Ako dobre, teraz už by som zase na všetko neprikývla, ale kedysi to tak bolo. A teraz, čo ma hneď prvá napadla taká príhoda, v Dubaji, chodila som tam niekoľkokrát, super agentúra, cez víkendy sme chodievali wakeboardovať. Prečo by som neišla? Je to super vec, nejakým štýlom som sa to naučila, lenže ja som na ďalší deň fotila kampaň, to si doteraz pamätám, to bola taká mexická reštaurácia a mal som tam takú veľkú fotku, vážne, že tvár, a to bolo celé. A ešte mi hovorí tá majiteľka agentúry, lebo nás tam brával, je s nami, že nech si len dávam pozor a jemu zdôrazňovala, musíš mi ju vrátiť v takom stave, ako ti ju dávam. No lenže jasné, išli sme na vlny, ale už sme nechodili len na takéto jazierko, kde nás ťahala tá loďka, ale išli sme na more, na šíre more. No a keď človek padne a vlastne vypustí to lano, tak loď sa musí k nemu vrátiť, aby mu to naspäť hodila a išiel vlastne za ním. Tak sa loď vracala ku mne. Ja nechápem doteraz, ako sa to stalo. Proste však ma tam videli, tá loď ma prešla. Proste to boli také tie malé loďky. Ja neviem, ako sa to stalo. Bola som pod loďou. Potom vlastne naskakali do vody. Vybrali ma, krv bola všade. Mala som monokel, takže na ďalší deň som išla potom na fotenie A keď videli, v akom som stave, tak dali mi také výraznejšie líčenie. Koniec koncov je Photoshop a podobne, takže nebolo to, že tragické, ale niekedy sa aj takéto príhody stávajú, že treba si dávať pozor, hej? Že je to také, nikdy človek nevie, čo sa mu môže stať. Ale úplne také, že úplne super zážitok, čo mám. Niekedy je možné vlastne stretnúť aj známe osobnosti. A to sa mi stalo, keď som natáčala reklamu pre Liverpool, to bol taký obchodný dom, a robili reklamu v tom roku to robili, že Slovensko, Česko, a vždy tam niekoho nového pozvali. Vybrali si ma, jednu z tých devčat, a potom z nás všetkých, čo sme natáčali reklamu, si ešte dve vybrali aj na fotenie, tak vybrali si tam zase mňa. A hlavná postava tam bol Pierce Brosnan, čiže agent 007. Takže ono niekedy ozaj, že sa ti posčastí aj takéto niečo. A vtedy to sú ozaj také zážitky, že nezabudneš na to, aj keď to nemáš na tých fotkách.
Hej, to je jasné.
Takže tak, no.
Super. A ešte ma teraz napadlo, že ako si znášala konkurenciu?
Ja si myslím, že v tej dobe zasa konkurencia vždy bola, akože aj vždy bude, ale v tej dobe podľa mňa nebola až taká, aká je teraz. A tým, že mne sa nejako začalo hneď od začiatku dariť, že ja som to nevnímala. Ja ani neviem povedať nejaký taký zážitok, že by som ti povedala, že vieš čo, že táto baba mi závidela, alebo ja som závidela jej, alebo som jej robila zle. Mne to skôr vždy prišlo také nejaké kamarátske, že... Mm-hmm. Či som mala šťastie na tie agentúry alebo na kočky, akože všetko to bolo
super,
také.
Lebo skôr veľa ľudí si aj predstavuje ten modeling, že je to veľmi také zdravé. Zlé.
Áno, veľakrát aj a nestalo sa ti niečo s fotografom a že by na teba niečo skúšala a podobne. Nemôžem povedať žiadnu nejakú zlú skúsenosť, že toto by bolo vyslovene zlé. Ako, určite veľakrát mi bolo smutno, keď som bola hlavne taká mladá, a bola som ďaleko domova, ale zvykla som si v Singapúre, keď som bola, akože tam som plakávala, lebo tam som mala v kúpeľni šváby a ja som nevedela, čo sú šváby proste a ja som proste tam mala zlé doláre a mať tie začiatky, nevedela som po anglicky, ale už potom som bola v Koreji, už tam to bolo lepšie, v Japonsku už úplne tip-top a už som do toho proste spadla a super, takže... Takže tak.
Dobre, tak poďme trošku k tomu make-upu a k tomu, čo robíš teraz. Že kedy vlastne počas toho modelingu vznikla tá myšlienka, že chceš vlastne robiť ten make-up?
Mm-hmm. Tak ako som hovorila, neprišlo to hneď, ale možno tak by som povedala 10 rokov dozadu, že som si tak viac začala všímať tie premeny a možno som sa viac začala zamýšľať, že a čo po modelingu, keďže ono je fajn, že ekonomka, ale ja som bola celý život kreatívny človek. Ja som vedela, že ja som si tú školu spravila preto, že mi to prišlo také strašne všeobecné, že nič tým nepokazím. A tak som si povedala, že prečo nevyskúšať takéto niečo? Tak som si tak povedala, že tak vyskúšame jeden kurz zahraničí, druhý kurz zahraničí a potom už keď som sa aj vracala sem a tak som si trúfla na to, že aj začať možno ako tá vizážistka, tak sa mi to hneď zapáčilo. Akože jasné, že začiatky nie sú ľahké, ale nepadnujem. Je to super vec.
Ešte mňa napadla jedna otázka predtým, jak si prišla, že make-up artist a vizážistka je v podstate to isté?
Áno, ono je to v podstate hej, to isté. Len s tým, že potom sa to odlišuje, či vizážistka robí iba vizáž, alebo potom je to ako keby, čo sú tie skrátky, že muah, či robí aj vlasy a podobne, tak ja som teda iba na tú vizáž, že robím iba líčenie.
Super.
Mám aj kurzy akože na spoločenské účesy, ako mám veľa toho, ako vidíš, som taký celkom aktívny človek, ale vlasy, priznám sa, že ma to nejako nechytilo, takže venujem sa vyslovene tej vizáži.
A v tej vizáži, tak ja som si troška pozerala aj tú tvoju stránku. Mm-hmm. Máš tam okrem takých make-upov na bežnú príležitosť, svadby a takéto príležitosti aj nejaké kreatívne veci. Tak videla som, že si tuším robila nejak 3D make-up alebo niečo také.
Áno.
A že vlastne kam chodíš na nápady, či už ste kreatívne, alebo aj všeobecne, či máš nejakých, neviem, youtuberov, alebo nejaké osobnosti, ktoré ťa v tomto inšpirujú.
Vieš čo, najviac si, presne ako hovoríš, najviac vyhľadávam videá na YouTube. Tým, že moc nepôsobím na tom Instagrame, aj keď ja to dobehnem raz, akože mám to ako predsavzatie, tak najviac čerpám asi z YouTube. Že už teraz, ako dobre vieme, že keď niečo hľadaš na internete, tak ten internet ti to potom vyhadzuje. Tak ja keď si otvorím YouTube, tak tam mám samé videá s líčeniami. Mám pár vizažistov, ktorých mám rada, ale vždy nájdeme niekoho nového. Takže veľakrát, keď tam vidím niečo práve také kreatívne, tak si poviem, že prečo to nevyskúšať. A teraz máme tú dobu, že oni ti tam kvázi ukážu ten postup ako na to a stačí, že trošku máš tých schopností, proste vieš, trošku nejako obrácať tými prstami a ide to. Takže najviac toho cez tie videá čerpám. A vlastne aj teraz som začala malovať aj na plátno, tak som zistila, že asi je to jedno, čo malujem. Proste ma to baví a dá sa to nakomkoľvek, kdekoľvek. A presne niekedy aj, ako hovoríš, týto 3D líčenie, že niekedy len pozeraš, že všetko je to proste hra farbami. Že robiť nejaké tie ťahy a pochopiť, kedy dá tú blečiu, tmavšiu, ako spraviť tieň a podobne. A zrazu potom, keď vidíš ten výsledok, tak ja sa vždy tak len tak usmejem a si poviem, že je. Že...
To ma veľmi zaujalo, to sa mi páčilo. Pekné to bolo.
Ďakujem.
A nejaký halloweenský make-up si skúšala?
Áno, aj tých je strašne veľa. To by som chcela pokračovať ešte viacej, lebo zatiaľ to robím iba farbami na telo, ale mám trošku akože aj latex a ako nejaké pomocky, ale stále sa dá ísť ďalej, že robiť až vyslovene také tie masky, len niekedy nie je až toľko toho času, že stále niečo nové skúšať, ale mám rada aj halloweenské. A zase si povedzme, že zase je to len nejaké to malovanie, či už by som to dala na to plátno, alebo to dám na seba, aj keď ešte, toto je taký rozdiel, že či líčiť iných radšej, alebo seba, že ja vždy radšej by som naličila teba ako seba. Že mňa to viacej baví tak na tebe, že by som sa vyšantila. Že je to také nejaké... Možno preto aj to plátno, že proste niečo. Ako jasné, že aj musím určite aj na sebe skúšať, ale radšej mám potom tých druhých.
A prešli by sme teda k tomu svadobnému make-upu. Aký ten svadobný make-up je najviac vyhľadávaný? Či je to skôr výrazné líčenie alebo nejaké jemné? Aký je trend teraz vlastne?
Hej, čo sa týka tak líčenia, ja by som povedala, že každá tá nevestička alebo každá žena je úplne iná. Jednoducho má iné črty tváre, má inú predstavu, cíti sa dobre úplne v niečom inom, na tej svadbe má úplne iné šaty, doplnky, vlasy, výzdobu. Takže ono vždy je podľa mňa najlepšie to, ako keby vždy napasovať konkrétne na tú nevestu. Takže aj keď, ako by som to povedala, keď by bolo trendy fialové líčenie, to neznamená, že teraz každý má istý trende, hej? Ale ide sa, keď už hovoríme o tých trendoch, viac na takú prírodzenosť, na takéto nude líčenie, proste aj obočie, vyčesané prírodzené obočie, aj keď zasa nie každý má na to proste aj chlopky na tom obočí, aby sa to dalo. Aj čo sa týka takého toho kontúringu, že niekedy sa nosil ala Kim Kardashian, tak je všetko vykontúrované. Teraz sa ide viac na ten bronzing, na tú prírodzenosť. Proste dať taký glow do tej tváre, takú žiaru, ako by som povedala. Takže niekedy vyslovene nevesty chcú zostať same sebou a zameriame sa skôr na takéto prírodzené líčenie. Možno keď tak niekedy maximálne nejako bledučko rúžové. A niekedy práve mi príde nevestička, ktorá povie, že ale proste ona chce vyzerať ako tá baba z tej obálky a proste je to jej deň, tak prečo zase nie. Takže ja hlavne chcem, aby tá nevesta sa cítila čo najlepšie v ten deň a aby bola ona spokojná a preto vždy každému radím prísť na tú skúšku líčenia. Ako jasné, keď kočky ku mne chodievajú aj predtým, že ma poznajú a potom chcú, aby som ich nalíčila aj na svadbu, nemusia vedieť, čo od mňa očakávať. Takže je to v pohode, ale keď nevedia, prísť na tú skúšku. Všetko sa dohodneme, vyskúšam jemnejšie líčenie, výraznejšie, tri farby rúžov a človek potom, alebo teda tá budúca nevestička si bude 100% spokojná, že v deň svadby bude vyzerať tak, ako si to predstavuje, lebo už som počula rôzne inak také všelijaké také zážitky z toho, že aká bola predstava a potom ako nevestička proste vyzerala, tak ono niekedy možno ani ty by si mi možno úplne nevedela povedať tú predstavu, ako by som to zase ja pochopila. Čiže lepšie je to vidieť, povedať si a keď tak potom to prispôsobiť. Takže tak by som to povedala.
Mala si niekedy nejakú klientku, ktorá ťa prekvapila s požiadavkou, čo sa týka toho make-upu? Že...
Vieš čo, asi vyslovene, že by ma prekvapila, že by som si ešte sadla na zadok, asi nie, lebo čo si zase ja všímam, že predsa len sme v Trnave a ženy tu až toľko neexperimentujú. Pričom keď ideš do zahraničia alebo už niekedy len do Bratislavy, tak vidíš tam toho viacej.
Hej, preto sa pýtam.
Áno, presne. A túto mi príde, že niekedy, ako by som to povedala, že radšej sa riadi tým, že menej je viac, že proste žiadne také špeciálne extrémy som tu asi nezažila, musím povedať.
Ako by si mala teda nevesta tú svoju pokožku pripraviť pred tým líčením, pred svadbou a čo používať?
Ono pleť je proste základ všetkého, či už ide o svadobné líčenie, o akékoľvek iné líčenie, či už sa človek líči alebo nelíči. A ja vždy každému hovorím, že taký nejaký základ celého je dobré čistenie a krémovanie alebo teda hydratácia pleti. Čiže aj keď by si sa nelíčila žiadny deň, aj tak večer si vyčistiť pleť. Nečistoty, proste ono sa to tam usádza a už sú rôzne, ja neviem, čistiace peny, gelik, vody, všetko možné. Takže určite dbať na to a plus krémovanie. Ja sa si čistím pleť aj ráno, aj večer a krémujem sa aj ráno, aj večer. Pleť je hydratovaná, čiže aj make-up vyzerá o mnoho lepšie. Lenže veľakrát sa stretávam aj tým, že ženy, či už prídu ku mne na líčenie alebo na kurz, ja sa ich opýtam, že vždy sa ich snažím trošku vyspovedať, aby som aj ja prišla na to, že čo má rada, čo používa a podobne. Že niekedy mi práve povedia, že oni krémy ani nepoužívajú. Hej, takže tá pleť je hneď taká suchšia, proste musím hneď brať úplne iné prípravky. A zase ďalšia vec, čím je pleť masnejšia a čím viac ju krémujem, tým mi vydrží dlhšie mladšie, takže mi starne pomalšie. Takže to je tiež také, že dbať potom na to, že keď už úplne najlacnejší krém, tak jednoducho ho používať.
Krém je ten základ.
Základ by som povedala, že určite, ale taktiež, čo je potom už, keby sme išli trošku hlbšie, že minimálne kočka by mala vedieť, že aký má typ pleti. Hej? Lebo ak mám masnú pleť a budem používať zlé prípravky, tak ešte ju budem mať masnejšiu. A takisto je to vlastne aj v make-upe. Hej? Keď používaš zlý odtieň make-upu alebo zlé tiene, tak môžeš používať akékoľvek chceš, vždy to bude zlé.
A možno ešte taká otázočka, že čo by si poradila, keď teda nevesta, alebo to je jedno družička, zobudí sa ráno, má opuchnuté oči, tak nejakú tú prvú pomoc?
Najideálnejšie studené obklady. Úplne, že to
je klasika.
Úplná klasika. Myslím si, že nehovorí sa to len tak pre nič za nič, ale určite, že nejakým štýlom ten opuch ozaj, že z tej tváre dostať čo najrychlejšie studené obklady. Najviac akože... Priznám sa, že zasa úplne do toho až tak hlboko nevidím, ale pomáha to aj mne tým, že ja mám dedičné kruhy pod očami, takže niekedy, keď sa zle vyspím, aj ja si vlastne prikladám také, že obklady na oči. Takže, ale netreba sa strachovať, akože opuch určite odíde a keď už sú aj rôzne zelené, modré alebo rôzne nejaké farebné kruhy pod očami, make-up to už prekrie. takže to už zvládnem ja.
Super. A akú kozmetiku používaš? Alebo teda nemusíš možno povedať, že akú používaš, ale či si otvorená tomu, že teda nevesta si prinesie vlastnú kozmetiku? A či sa s tým stretávaš?
Čo sa týka kozmetiky, tak u mňa je to tak, ako by som povedala, všeho chuť. Nájdeš hociaké značky, lebo ja som zastanca toho, že v každej značke nájdeš niečo dobré. A tým, že mňa celý život líčili, tak aj som si odpozerávala a ja som nikdy nevidela, že nejaký vizažista by vážne vyslovene mal iba konkrétnu značku, ale že tam mal pohádzané hocičo. A čo sa týka toho, že ak si prinesie niečo a mám ju s tým naličiť, asi nemám problém. Veľakrát hovorím kočkám, že ak majú napríklad citlivé oči, tak kľudne špirálku si priniesť môžu, lebo niekto je na to vyslovene citlivý. Mm-hmm. Niekedy, ak majú nejaký vysnívaný rúž a majú ho kúpený, kľudne si ho prinesú. Ak majú nejaký make-up, ktorý chcú použiť, nemám s tým problém, vážne. Akože kľudne, ale práve sa mi stáva to, že kočky veľakrát nevedia, že čo používa, takže nechávajú to na mňa. Ale čo sa mi stalo už párkrát, že baby majú skôr takú tú kozmetiku, ktorá obsahuje ako keby menej parabénov a všetkých týchto vecí, takže keď si potom prinesú, naličím ich. Pre mňa ide o to, že môj zákazník, môj pán, nech je spokojná. Mm-hmm. Nech je tá kočka spokojná a to je asi celé.
Máš ponuke teda aj kurzy líčenia, ale tak pre koho sú tie kurzy určené a aké druhé kurzov ponúkaš?
Zatiaľ mám kurzy, napríklad ak by si chcela sa samu seba naučiť líčiť, tak kurzy seba líčenia. Niekedy mi prídu ženy možno, že okolo 50-60, ale kedy sa už tá pleť mení. Jednoducho padajú nám viečka, vrásky máme a podobne. Treba meniť produkty, hej, treba to prispôsobovať. Nevedia, ako na to prídu. Niekedy príde žena, ktorá mi povie, že chce úplný základ, lebo ráno má proste čas v kúpeľni 15 minút a nech jej ukážem základné nejaké proste ťahy štecom a to je úplne stačí. A niekedy práve, že už baba aj vie, ako sa líčiť, ale chce stále niečo viac, viacej techník, nalepovať si mihalnice, špeciálny kontúring a podobne. Preberáme až to. Takže sú to kurzy seba líčenia s tým, že máme teraz také obdobie, aké máme, tak ponúkam iba individuálne. Kvôli tomu, že mám teda menší salón, ale inak máme aj skupinové v ponuke. A druhé kurzy sú profi kurzy pre budúce vizážistky, čo ma nesmierne akože teší. Ako veľakrát mi človek povie, že a nevychovávaš si konkurenciu? Asi áno, ale má to zmysel. Akože keď človek robí to, čo ho baví a ja ho to viem naučiť a vidím potom tie recenzie, má to asi zmysel. Takže sú to vizážistky a tie ku mne väčšinou chodia na dvojdňové alebo trojdňové kurzy s tým, že dodatočne ešte robím workshopy. A kočka ešte sa necíti v niečom akože doma a potrebuje ešte niečo prebrať, tak príde ku mne ešte na workshop.
Ešte mi napadlo ohľadom tých svadieb. Mm-hmm. Ako je to s make-upom pri svadobných mamách?
Tam je to väčšinou iný make-up. Zasa je to individuálne. A nemáme svadobnú mamu ako svadobnú mamu, ale čo sa ja hlavne stretávam, tak ide o tú decentnosť. Že proste nejakým štýlom zjednotiť, rozžiari tvár, väčšinou jemnúčko zvýrazníme oči. Niekedy, čo zvyknem spraviť tým, že niekedy teda svadobné mami už máme tie padnuté viečka a podobne, že napríklad len nejaké tie trasy nalepím ku koncu, ono to otvorí to oko, ten pohľad je hneď krajší a v tom prípade, keď sa zameriavam vlastne ako keby, že dala by som iba trasy, jemnejšie oči, tak vôbec potom nemám problém aj svadobnej mame dať nejaký výraznejší rúž. Mm-hmm. A proste je to dodať takú tú iskru a úplne to stačí, ale pravda, že aj čo sa týka make-upu, jemnejší make-up, proste úplne jemnúčko prekryť a prispôsobiť to zasa tej tvári.
Čiže máš aj štúdio, čiže zákazničky môžu prísť k tebe. Môžem a prísť. Zvykneš aj na svadby teda robiť výjazdy.
Áno, je to zase presne, je to individuálne. Ak aj nevestičky vlastne chcú, aby som za nimi prišla, čo veľakrát im je asi pohodlnejšie, že všetkých si zavolajú domov, tak v nejakom tom termíne, pár mesiacov, niekedy aj rok dopredu, radšej si zarezervovať, lebo ako náhle už tam nejaké líčenie mám, tak sa neviem dostať a minimálne, aby aspoň tie 3 líčenia potom tam boli. Aj keď väčšinou už je to potom také, že nevesta, svadobná mama, ako hovoríš, družičky, potom už teta, sestranica, už potom sa dá každý naličiť. Takže chodím aj tak, ale chodia ku mne aj do salónu.
Dobre, tak na záver by som sa možno ešte spýtala, že Ako to vidíš do budúcna?
Som taký človek, že ja si vždy dám nejaký cieľ, a čo ma vlastne motivuje a za čím si chcem ísť. Takže ako náhle som bola vizážistka, spravila som si kozmetiku, už som teda lektorka, ale už som to teda splnila a teraz najbližší cieľ môj je poskytovať rekvalifikačné kurzy, aký som absolvovala aj ja, ale teda to už musíš mať nejaké roky praxe, aby si o to požiadala, a to by som chcela vlastne tento rok spraviť projekt, a keď sa teda podarí, už ku koncu roka by som robila až takéto mesačné, dvojmesačné kurzy, a zistila som, že líčenie milujem, ale učiť líči, tam som sa našla úplne. Takže,
super.
Takže takto by som chcela pokračovať do budúcnosti.
Tak určite budeme držať palce.
Ďakujem.
Nech sa to vydarí a ďakujem za dnešný rozhovor.
Ja ďakujem.